Продължаваме с Румен Овчаров. Той е министър на енергетиката в две правителства. На Жан Виденов и после на Сергей Станишев. Половината от времето. Сега член на надзорния съвет, нали? На Лукойл България, като представител на българската държава. Какви са разликите между руско-украинската газова криза от 2008-2009 година и сега?
Те според мен са видими с просто око. Тогава поне не се биеха и не се стреляха. Иначе, друга разлика, ако трябва да добавим, това е вече сериозната алтернатива на Южен поток. За която алтернатива си мисля, че и даже и аз лично имам така значителна заслуга.
Защо Европейския съюз обаче не е съгласен с алтернативата, както и по ваша заслуга е изграден?
Който е пък Европейски съюз, дето не е съгласен? Нека си, не съм чул такова мнение.
Еврокомисария,
както виждате, както държаше така острите речи, сега напоследък почва да взема големия завой, защото някой друг да е спрял Южен поток, освен България?
То не е почвал.
Не, Другаде. Всички си имат споразумения, насекъде си върват подготвителните работи. Само ние единствени
са... Но тръбата трябва да влезе от тук. И България очевидно изглежда подложена на натиск от Запад.
Ами аз за това и го казвах някъде. Още от миналата година предупредих и Сергей, и Пламен, че Орешарски имам предвид, че те проекта Южен поток не е просто икономически, то е преди всичко политически. И много е важно, тъй като България е слабото звено в цялата тази верига от държави, България да консолидира позицията си с всички останали държави. С Италия, с Австрия, с Словения, които се заинтересуват, с Унгария, ако щете.
Защо не се консолидират?
Имаме интерес от това. Защото ние, както се видя, в крайна сметка изданихме общата позиция.
Как я изданихме?
И как? Да сте чули някъде да отишъл американски сенатор в Италия и Италия да каза, не, ние спираме Южен поток? Или американската посланничка в Австрия?
И като беше премиера Орешарски, защо италианският премиер не подписва обща декларация, не излиза и не казва, няма значение какво казва Йотингер?
Това защо ме питате мене?
Защо?
Напротив, ето сега Австрия, австрийския канцлер, се среща с Путин. И най-вероятно ще подпишат не споразумение, защото споразумения са подписани, а ще подпишат създаването на проектна компания. Само, че там не е отишъл американския посланник да каже. Сега вие, има ли икономически санкции срещу Русия? Има ли? Няма. Има политически санкции срещу няколко десетки човек.
Да, един от тях обаче така, този, дето ще
строи... Но срещу неговата фирма няма санкции. Стройтрансгаз. Изведнъж американският посланник в България обявява, че не срещу Стройтрансгаз, а срещу българските фирми, контрагенти на Стройтрансгаз, ще има санкции. И някакси това минава и заминава България.
Политическо обяснение на позицията на Европейския съюз срещу, или да съгласим с вас, на отделни хора от съюза, е за това, че така се заобикаля Украина, че така в важен сблъсък между Истока и Запада, между Европа и Русия, България ще даде рамо на руснаците, заобикаляйки Украина, която е в слаба позиция.
България, Австрия, Италия, Словения, Унгария. България ли ще спаси Украина от ситуацията, в която с извинение Европейския съюз, Съединените щати и Русия съвместно я вкараха? А и самите украинци се вкараха. И ние сега, понеже сме цъфнали и вързали, ще им да спасяваме Украина. Това ми се вижда доста така амбициозно като идея. Освен това, Европейския съюз за какво се хваща? Не е ли ясно, а че ние сме страна, която сама си създава проблемите? Европейската комисия първо търсеше проблем с така наречените промени в закона. Подводна част, надводна част, какво щяло да стане и как ставало?
Най-принципният въпрос, който се поставя, е защо руснаците са против по тази тръба да бъде като по една магистрала? Построяваме я.
Ами господин Волчев, ако вие построите една магистрала, дадете ни огромни пари за нея, и после някой дойде и ви каже, извинявай, ма тая тръба половината ще ми я дадеш на мен, аз да се карам, когато искам.
И ще плащам таксата, на компанията, която е построила.
Той проблема не е...
Това се едно България пък да се съгласи да се строят магистрали, по които ще върват само лади.
Е така да? Защо ти е това?
Ама защо България да се съгласи? Да построи магистрала, по която ще върви само Лада?
А, вие имате преди, че руския газ
да.
Е толкова ниско качество, че може
не,
да...
Не, добре,
да
добре, нека върви само BMW. Добре, нека да е BMW.
Но, ето, тук
е, но да... защо да върви само едно?
Ами защото идва от Русия. А вие какво си мислите, че ще тръгне от Русия? Шевролет?
Тези комбинации обаче, че можем от другаде. Можем наш газ да намерим.
Ако чудесно, намерим наш... Никой не е казал, че не може да намерим наш. Ето,
ама руснаците казвали, че не може не е трети страни.
Не е
този въпрос е на енергиен този пакет, въпрос... трети енергиен пакет.
Този въпрос е решен. Ето, ОМВ са договорили, ако намерят газ в Румъния, ще се минава по тази тръба. Само че вижте пак двойния стандарт.
Ама защо да се договаря нека... нещо? Въпросът е принципно се решава. Кой къв газ намери да минава?
Нека да ви кажа още нещо. Така наречения ТАП, Trans-Adriatic Pipeline, който се нарича интерконектор. Какво му е интерконекторното? Той тръгва от държава, която не е член на Европейския съюз. Това е Турция. Турция, между другото, въобще не се посвини да му с извинение тегли шута на третия енергиен пакет и тя провали проекта на Буко с мълчаливото съдействие на Съединените американски щати. И сега Турция вече енергиен хъб, без да произвежда, без да добива природен газ, тя ще изнася газ. Само че ето ТАП, така наречения. Това е интерконектор ли или е същата такава тръба, от която тръгва турски природен газ, в кавички разбира се, а Гърция запазва ли 50%?
Не, може би аз не ви слушам внимателно. Не мога да разбера какъв е проблема да се направи една тръба, по която какъвто газ се намери да може да тече срещу такса.
Аз се опитвам да ви обясня, че това, което ми казвате, е възможно, ако е възпред този модел на изграждане на проекта Южен поток.
Но той не е.
Там, за съжаление, не е възпред този
това
проект.
Това е лошото. Това е възражението. Добре, дали е лошо и добро, това са морални
модел,
категории.
Този модел е възпред много преди третия енергиен пакет да влезе в сила. ТАП започва да се строи, след като третия енергиен пакет е вече в сила. Но никой не говори за него. Освен това...
Ма по ТАП какъв газ може? Всякакъв да тече.
Е, както всякакъв турски.
Всякакъв, който Турция е купила от някъде.
Да, но той е вече турски.
Ето е същата логика и България може да купи всякакъв, ако искате да следваме тази логика.
Не, така. Не е така. Значи вижте как кратки е. Този газ е руски, значи те трябва да дадат 50% от капацитета на тръбата, която са построили, за някой си, който никой не го знае кой откъде е. А за турския газ, той си е турски. Той може напълно да си тече по тръбата.
Той е купен от всякъде, от Русия, от Азербайджан, от
къде ще
бъде.
Русия
купува газ. Да, тогава България не е ли по-силна позиция да приеме такава позиция, каквато турците? Да каже, ето, правиме тръбата и по нея купуваме и всеки газ по нея става български.
Да, но ние не вземаме такава позиция, защото по третия енергиен пакет нямаме право на такава позиция. Ние сме длъжни да осигурим транзита на този газ. Турция не осигурява този транзит, а го придобива. Образно казано. Плаща се, разбира се. И на нея и предоставяме правото да си го доставя
където иска. Но вие всъщност казахте, Руснаци няма да построят една тръба, за да пуснат друг. Това казвате ви.
Не, казвам, че те първо няма кого други го да пускат.
Тук веднага почва да зажавам. Аз ще намериме в морето ние.
Ще намерим, да.
Пък ще се разбереме с Азербайджан и някакси до тук ще го докараме.
Като го намерим в България въжи...
Кораби от Батуми
в България въжи третия енергиен пакет, който иска да транзитира по тая тръба, по условията на пренасенето на
тръба. Руснаците не били подписали това. Те не били се съгласили. Аз
напротив, подписан е протокол, с който е казало, че на територията на България въжи трети енергиен пакет. Сега, защо не въжи на територията на Русия? Ми, извинявайте, но това е доста измислено.
Не, аз наистина не мога да разбера. Вие казвате, че руснаците са се съгласили с третия енергиен пакет.
Така каза министър-председателя и министъра Драгомир Стойнев, които казаха, че в протокола е записано.
Но от Запад казва, че не са били съгласили.
Не, вижте, там, какво значи третия енергиен пакет? Те сега в крайна сметка на нас не спират газопровода не заради това, защото ни били нарушени процедурите по конкуренция.
Това е втора тема. Трябва ли да се правят обществени поръчки или не трябва за строителството на такъв газопровод?
Аз ви предлагам да ви предложа един малко по-прагматичен подход. Така или иначе, в момента да приемем, че нещата по Южен поток са спрели. Нека да използваме времето, за да изчистим тези недостатъци, които той не е, които така или иначе не са изчистени. Става дума за финансовите параметри на проекта, става дума за, как се каже, rate of return, става дума за годините за откупуване и така нататък, за транзитните такси, за условията, при които се използват работа, какво ни се гарантира на нас, как ни се плаща. Тия 22 години изкупуване, през които ние ще го изплащаме някакси, на някого си, На мен ми се виждат изключително
неясни. А защо беше добър модел този, срещу който изглежда, че години България се е съпротивлявала? Тодор Живков не е дал на Брежнев тръбите да станат на компания или и Русия да има участие в тях? Помните газовите битки, които даже казват, че видено вашето правителство, в което и вие участвахте, също се беше запънало Top Energy, се казваше компанията, да не може руска компания да държи българска инфраструктура.
И накрая, като някакъв крайен вариант, почнахме да готвим някакви проекти на...
Бакаджиев след това последователно и защо сега защитавате, че да се отстъпи от тази, може се каже, десетилетна българска позиция това е добро
нещо,
решение?
Това беше отстъпено 2008 година, когато беше подписано споразумението за Южен поток.
Тогава не бяхте вече.
Между другото, първите преговори...
Не, 18 юли 2007 бяха.
Първите преговори за Южен поток и с Милер, и с Медведев, които сме водили, въобще не е ставало дума Русия да притежава 50% от тази тръба.
Трябваше да си е българска, както са и сега.
Те имаха амбиции,
но... прави проби в България.
И не само България, то е по цялото протежение на газопровода е същото.
Ние не сме ли в силна позиция? Ако искаш да минеш от тук и да ходиш при тия дет, всичките били съгласни, нашите условия са тия. Тръбата е българска.
Тогава,
десетилетия.
2008 година беше написано 50 на 50 и 15 години срок за изкупуване. След тези 15 години станаха 22. Само, че станаха 22, защото Бойко Борисов увеличи цената от милиард и нещо на 3 милиарда, не знам си. Защо? Не,
а вие казвате, 2008 сбъркаха. Българите сбъркахме.
Не, не казвам, че сбъркахме.
Не, вие, защото вече не сте министър.
Може би не са имали друга възможност. Сега, в крайна сметка, аз не съм участвал в тия преговори.
Е, сега не е ли шанс едно връщане назад? Притисната Русия так, от Европа.
Точно това казвам. В момента
България да предоговори
да
се използва тези
това време, за да се изчистят.
Тръбата пак от... да си стане българска. Ако искаш да минеш или няма шанс.
Чак до там не знам да решим осъсти.
А как си обяснявате, че след кризата, която стана малко след вас, 2008-2009, значи 2009-2010, 2011-2012-2013, то 6-та година караме, и пак се води разговора къде ще сложим, ще имаме едно хранилище, пък една тръбичка успяхме да направим инверсия, да връщаме, другите конектори не са направиха с Турция, Гърция, Румъния.
Това е много просто, господин Вълчев. Това струва пари. Това заравяш в земята едни тръби, които стоят празни. Защото по тях газа, който ще доставяш в страната, е значително по-скъп от този, който доставяш по съществуващия си договор с Русия. Така че няма как да стане много толкова бързо.
Това не е по-силна позиция, обаче като договаряш пък с Русия. Чухте господин Иванов, той описа как България купува по над 400 долара, мисля, че каза газа, а пък в Штатите бил 70 и сега пищяли, че станал 100, а пък даже Германия купува на 300, пък на Украина...
Нека да бъдем сериозни. Първо, Германия има специални споразумения с Русия. Те даже имат и концесии върху газови находища. Така че това директно сравнение на каква цена влиза германския газ в Германия и на каква българския са изключително...
Тезата, че руснаците не казват как определят кое колко струва.
Как да не казват? Като всеки елементарно запознат човек, който се занимава с газа, знае как се смята цената на природния
как
газ.
Как можна Украина хем да продаваш на 400 нещо, пък и на 200 и нещо? Как е възможно в рамките на една година цената на първи 3 месеца да е 200? Пък...
Това на 200 и нещо е очевидно... Очевидно така специална оферта, която вече не важи. 470-80, колкото беше поискано от Русия, пък очевидно беше наказателна. И сега това, което Русия предлага, тия 386 долара за 1000 нормални кубически метра, е приблизително същата цена,
която е... Колко струва това нещо?
Нека да го кажа. Каквато е в България и която се смята на базата на цените на алтернативните горива на средиземноморската борса. Така че тук...
Ама те предвид, ако не вземем газа, вземем нефт...
Точно така. Сега там се смята.
Колко ще ни излезе да произведем тази енергия?
Газиол и така нататък. Изчислено, формулата е известна. Очевидно, нас те предават същата формула и за Украина. Украина не се съгласява, затова изпират газа. Ами сега аз тук вече не мога. Нямам какво да добавя.
Каква е прогнозата ви? Какво ще стане?
Очевидно ще се договорят по някакъв начин. Не мисля, че това е...
Ще се повтори ли да няма газ в България?
Не, лятото е добър сезон за подобни
преговори. Понеже господин Иванов подписа една версия, при която украинците се оправят. Благодарение на Запада, който почва по едни тръби да им дава газ на тях.
Той откъде го взема и на каква цена?
Северно море. От британски, норвежки, да. Може и от юг.
Може и от Северен поток, нали? Може и от тръбата, която отива през Беларус до Словакия, примерно.
Според нас не е реалистично. Ама това не прави Европа в по-силна позиция. Това е, като виждат, че са напук, тогава е уния напук.
Това е някакво палиативно решение, което за политическа демонстрация за някакъв кратък период от време става. Но, нали знаете, че ще дойде зимата, където тези количества ще трябват на самата Европа.
Ще стои ли на студено България тази зима?
Не, надявам се, че не. Има една надежда. Аз мисля, че го казвах някъде. Тръбата, която идва в България, оттам е отклонението за Крим. Ако това не спаси по някакъв начин.
Как разчитате поставянето под особен надзор на КТБ от БНБ?
Еми, разчитам го като абсурден резултат от една лична война.
Как ще свърши това според вас?
Надявам се с разум.
Там пак руснаците от снощи се въртят като решение.
Тига вече. Сега нека да не спадаме в как да кажа...
Ако можем да ги наречем руснаци, защото Симеон Дянков, нали, участва в тази работа.
Нека да не спадаме в контекстите, че дали Русия е виновна за всичко.
Не, те са решение от снощи. Нали, миноритарен акционер пък да се преговаряло с него,
да влезе в банката. Това според мен е добро решение. Той изчиства веднага всички проблеми. Не знам доколко е възможно и е разумно. Но при всички случаи трябва да се спре политизацията и истеризацията около тази тема, защото тя не води до нищо добро.
Сега вие съветвате колегите си от градската организация на БСП да мислят за Станишев като за минало. Вие самия мислите ли така за него?
Не, аз нямам какво да мисля, аз нямам вече...
Казал ли сте тази фраза, която ви се приписва под главата на вестник?
Малко е така, аз вече го казвах. Малко е изваден от контекст. Те беше обръщение към по-младите от мен, членове на градската организация.
В смисъл, че поколенията се сменят, че бъдещето е при тях.
Не, че ако искат да имат бъдеще в БСП и самата БСП да имат бъдеще, то трябва да се разделят с някои елементи от миналото си. Това смисъл беше.
В смисъл, тия, които са били близки с Станишев, не ви разбрах.
Включително и тези. Казал съм го, че той в решението на градския съвет е достатъчно ясно казано. То не е конфронтационно, не е срещу някого. Той е казано, ако БСП иска да постигне добри резултати на изборите, е необходима цялостна промяна в партията, на ръководството на партията. Включително и вътрешно партиен избор на председател.
Ама това възможно ли е до 28 септември?
А какво му пречи? Разбира се, ако се задаваме технологични въпроси и измисляме как да не се случи, няма да се случи.
БСП трябва да смени Станишев, е вашата позиция.
Ако иска да спечели изборите. И не само него.
А вие искате ли да се върнете в ръководството на БСП?
Не правя вътрешно партийна интрига. Казвам си мнението, ако някой иска да го чуе, да го чуе.
А по средносрочната ви перспектива, въобще как се вижда? Виждате ли се отново в политиката? Депутат, министър? И то въпросът е искате ли? Това е силен въпрос, защото дали ти искаш, не от другите дали зависи.
Тези неща съм ги изживял при това в едни периоди, които можех да бъда достатъчно пълноценен. Не мисля, че сегашната обстановка ще ме даде възможност да си върша работата, нито като едното, нито като другото.
Загубено ли лично време за вас беше времето в политиката на България?
Не. Нямам загубено лично време в нито един от периодите от живота си.
Не, понеже казахте, би можех да бъда пълноценни периоди посветих на политиката.
Да,
съжалявате ли, че не се занимахте с бизнес?
Винаги има за какво се съжалява, но мисля, че не съм си губил времето и в политиката.
Румен Овчаров, гост на седмицата.